E deixamos a música porque, como cada xoves é tempo de falar da situación económica e financeira, para iso temos outro lado da liña telefónica a nosa analista de cabeceira, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar hoxe nunha xornada na que, pois, como ven sendo habitual, non? Nestes últimos días de campaña electoral, insisten dende o Goberno Popular e os seus candidatos en salientar a boa marcha da economía, nomeadamente o sector naval, agora que estes días temos en Vigo Navantia, tamén se volve cortar chapa neste caso en Ferrol, logo de 6 meses de parálisis total deste sector, tamén en Barreras, falando dos novos contratos con Pemex, outros o que solle queda pendentes algúns flocos, en fin, certo optimismo é o que se vive polo menos neste sector do naval e tamén noutros, alo menos ese é a mensaxe, non? Que se vende da administración galega estatal de unha recuperación, de volver o crecemento de emprego, pero é algo que temos comentado en varias ocasións aquí contigo, Rosana, que clase de emprego se está a crear. E o decimos non por nada, sino por un informe que vimos de coñecer, un informe da UGT titulado A crise e as desigualdades, que nos revela que un 30% dos que teñen traballo en Galicia cobran menos do salario mínimo.
Pois o informe da UGT é totalmente certo, por desgraza, hai que decilo. En canto ao Goberno Popular, bueno, isto xa chega a uns límites que hai que decir, tanto ten de que idea sexa un, pero realmente o que ten que ver co sector naval é moi triste, porque se vostedes collen o DOGA de hai 2 semanas, no DOGA, no Diario Oficial de Galicia, publicase que dende o 2009, en Galicia, e non falo do Estado, levanse adicando 33.000 euros diarios para o desguace de barcos. É dicir, que estamos a falar de un sector, o pesqueiro xa se cargaron ese sector, é dicir, non se pode pescar nin o que queremos, nin onde queremos, nin como queremos. Unha das frotas máis grandes do mundo, non? Que era a galega. Eso por unha banda. O que ten que ver ca construción de barcos, o goberno español, neste caso do Partido Popular, tamén favoreceu a Puerto Real en Cádiz por riba dos estaleiros galegos, nomeadamente da Ría de Ferrol. Polo tanto, os feitos falan por sí sós. En este caso, non hai goberno do Partido Popular, xa fora en Madrid, xa fora en Santiago, que sustente, que defende os intereses económicos e estratégicos, cando menos de Galicia. Xa non quero falar do Estado, que, bueno, están tamén como ninguén se vexa. Entonces, o que ten que ver con este sector está destruído por esta mal chamada crise, pero tamén polas políticas que levamos sufrido, non? E que levan sufrido as persoas que dependían deste sector.
Pois unha situación a do naval moi negra nos últimos tempos. Parece que agora, alo menos hoxe se anuncia, non, que xa van ver a luz tamén ao final do túnel. O que pasa que levamos con esta cantinela dende o ano 2012. Parece que no sector, alo menos os traballadores e os sindicatos, aínda non se fía, non? Falase da adxudicación deses floteis, un para Navantia, outro para Barreras, doutros barcos, un atuneiro, un gaseiro, un buque da Armada, en fin, moitos anuncios dende hai 2 anos para cá, pero alo menos a tío de agora pouca realidade constatada, non? Si empezaron a cortar chapa esta mañá, un feito así simbólico, non? En Ferrol, co corte de algúns tubos, pero de momento van ser moi pouquiños operarios os que traballen, e dende o comité de empresa de Navantia insiste, non? En que está ben, que o tema do flotel que é benvido, pero que non é ni moito menos suficiente para dar carga de traballo a este asteleiro, e calculan dende o comité de empresa que a carga de traballo será para máis ou menos unha media de 270 empregos, nada deses milleiros de empregos dos que se falaron, non? Alo menos polo de agora. En fin, outra cuestión, se hai máis ou menos empregos, pois a calidade deses empregos, non? Eu quería debullar contigo un pouco, Rosana, este informe da UGT, que certamente é demoledor. Un informe que fai referencia a datos oficiais, os datos que ten xa pechados a Axencia Estatal Tributaria sobre os salarios en Galicia. Os últimos datos que hai oficiais son do ano 2012, os do 2013 aínda se están a elaborar coas declaracións da renda deste ano, pero o certo é que está confirmado, son fontes oficiais, un 30% dos que nese ano tiñan traballo en Galicia, xa non falamos dos parados, un 30% dos asalariados pois cobraba menos do salario mínimo, que naquel momento era de 641 euros. Falamos, en este caso, pois de case 300.000 persoas que traballando tiñan este salario por baixo dos 641 euros. Un salario que, entendo, pouco pode servir a moitas familias para sair da crise, para chegar a fin de mes, non?
Pois estou totalmente de acordo co que acabas de decir, pero ademais é que hai que unha triste realidade, e sinto botarnos flores, tanto a Radio Municipal de Redondela como a min, pero non se isto levámoslo dicindo tempo, levamos dicindo que ademais de non crearse emprego, que se desfan empregos relativamente vos, entre aspas, isto de vos, para crear empregos moi de moi baixa calidade, pero que sí son vos para a estatística do goberno. É dicir, dende que esta xente, tanto estes como os anteriores, como probablemente se veñen outros, se xan igual, gobernan para as porcentaxes, as estatísticas, entonces, e se non gobernan para as persoas, pois non imos sair desta historia. É dicir, agora, é igual que cando dicimos a emigración tan heavy, se me permitir a expresión, de mozos e mozas que está a ver menores de 35 anos, realmente iso venlle de perlas o goberno, porque non conta xa na EPA, é dicir, na enquisa de poboación activa. Entonces, realmente o que estamos conseguindo é que a xente que ten traballo teña un mal traballo, non chega a final de mes, pero eles se enchan a boca dicindo que todo vai ben e que hai brotes verdes, amarelos e azuis. E por outra banda, estamos conseguindo empobrecer máis a quen tiña algo, e dicir, o que é pobre, é pobre, pero que estamos chegando a límites inadmisibles. É dicir, quero lembrar aquí de novo que dixemos hai 8 días, hai pequenos na nosa bisbarra que só comen unha vez o día, e sabe traballan na os que traballan nas escolas. Dicir, hai mestres que falando con eles, xa non en petit comité, xa abertamente o din, nótase perfectamente que hai pequenos que comen só unha vez o día. E un pequeno que se cría con miseria acaba sendo normalmente un adulto bastante miserable, porque a miseria non deixa vos pousos. Por lo tanto, celebro este estudo de UGT, pero lamento que constate unha realidade que viñamos de describirnos aquí tamén.
Pois presentaron onte este estudo dende a UGT, en este caso facía o Domingo Barros, que é o responsable da UGT neste sector. E falaba Domingo Barros, o responsable de formación e de emprego de UGT, de que estes datos, estes resultados, veñen a alertar dese incremento da desigualdade, da exclusión social, da pobreza, ¿no?, que está a xerar esta crise e as políticas que se implementan para tentar sair dela, algo que non é novo, que vimos arrastrando xa a punta este sindicato dende os últimos 5 anos, porque deste 30% dos asalariados galegos, destas 300.000 persoas que non chegan a cobrar sequer o salario mínimo, hai unha elevada porcentaxe, máis da metade, 172.000, que mesmo cobraban menos de 320 euros mensuais. Isto si falamos pois de que un rapaz de 18 anos que traballa unhas horas nunha cafetería ou nunha pizzería para sacar uns cartos pois para fin de semana, para os seus gastos, para mercarse un iPhone, pois en fin, igual nos pode parecer mellor ou peor, pero si falamos de que xente que son cabezas de familia que o único ingreso que teñen é ese, a situación é dramática, non? E isto pasa moitas veces.
Efectivamente, e se falamos de persoas que teñen que habitar nun lugar que teña teito, pois xa me contarán vostedes en que lugar de todo o Estado, porque nin en ningún sitio, porque haberá xente que mellor este a pensar en aldeas, non, e que eses cartos, 300 euros leva yo calquera vivenda no lugar máis afastado da montaña, é dicir, non hai por onde collelo, é dicir, non dá para comer, non dá para vivir e non dá para ter un teito, e despois non queremos que a xente ocupe pola forza as propiedades baleiras e non queremos outro tipo de dramas sociais que estamos a padecer e que deron cambiar estas políticas que non levan pinta de cambiar. Porque claro que o domingo temos unha oportunidade de dar un golpe na mesa, pero normalmente adoitan sair os mesmos resultados. Non quero ser pesimista con este tema, pero realmente isto non ten viro se non cambiamos de gobernantes. Non pinta que vai a cambiar absolutamente nada, e ademais a xente non se sinte como, é dicir, en Europa, como europeo, non nos sentimos europeos, eu tampouco me sinto europea, pero sí que é certo que 80% das políticas que teñen a ver con aval, por exemplo, como te citabas, co sector pesqueiro, co sector agrícola, coa PAC, que alguén nos escoita por aí arriba, por Pazos, que si teñen cota láctea, desaparece no 2015, sí que veñen esas ordes, veñen todas de Europa, entón eu animo as persoas que na súa conciencia e na súa maneira de concibir o mundo e de da situación que sexan quen de ir votar o domingo en base ao que nos está a acontecer. O que está claro é que isto, se non mudan as políticas, vai ser un deserto poboacional e as persoas que sobreviven aquí van a ter unha difícil sobrevivencia, porque, insisto, un país que non ten nenos non ten futuro e un país que non investiga non ten futuro. E nesta altura Galicia non ten nenos nin futuro e as persoas de idade media ou que están en idade de ter fillos, pues están a marchar. Eso dicímolo todos os días, desde todas as canles, desde todas as radios. O panorama é moi negro, moi negriño.
Pues Rosana, non faláramos aínda contigo, non tivéramos ocasión de comentar eses comicios europeos, esas eleccións o domingo 25 de maio, as que estamos convocados. 2.700.000 galegos teñen dereito a voto, pero segundo todas as enquisas, todas as sondaxes, todo apunta a que a abstención vai ser, en fin, non sei se decir dramática, pero sí moi, moi elevada. Falase máis dun 50% da abstención. Os datos, formalmente, saberemos o domingo pola noite. Pero todos os partidos, tanto os mayoritarios como os minoritarios, están facendo un chamamento aos seus simpatizantes, aos seus afiliados, para que non se deixen ir, non? Sabemos que as eleccións europeas non motivan do mesmo xeito con as eleccións locais, autonómicas ou mesmo as xerais, pero todos insisten na importancia, non? Dese novo Parlamento Europeo que vai ter máis poder de decisión cecais, non? Que noutros anos, porque se van decidir moitas políticas, como ti decías, que, bueno, parece que o que se fala en Bruxelas non conta, pero finalmente, pois as cotas de pesca das que falábamos non hai moito tempo, coa xarda, co xurel, as cotas lácteas, os investimentos que tamén poden chegar, non? Para os diferentes países membros, decídense alí.
Efectivamente, eu non, obviamente, porque unha cuestión de ética, non vou pedir o voto para ninguén, pero o que sí pido é que as persoas vayan votar. O que sí aclaro é que a abstención só favorece os grandes partidos e ademais, é que lexitima en unhas políticas que nos están a destruir. E, polo tanto, que sí, se non queren votar por ninguna opción, voten nulo, voten blanco, pero vayan votar. E, é importante que o povo se manifeste. E o que está claro é que, como ben dicía eu hai dous ou tres minutos, o domingo temos unha oportunidade de dar un golpe na mesa, e o golpe na mesa dase metendo voto na urna. Entón, eu animo a que nos escoite, o galla nos este a escoitar moitísima xente, polo ben da radio tamén, de todos, e que o domingo se acheguen a esas urnas, que son dous minutos, e voten en conciencia polo futuro da súa xente, polo futuro dos seus fillos e netos, e porque poidamos ter... podamos vivir aquí, cando menos, pero ou porque esta xente que nos goberna, que probablemente saian os mesmos resultados, toda apunta cara unhas maiorías do Partido Popular, seguido do Partido Socialista, aínda que perdan puntos, etcétera, pois polo menos que esta xente tome un pouco nota de que xa non somos os mesmos pardillos que éramos, que temos que dicir que nos espilimos e que a fame tamén espile o instinto e bueno, é a única oportunidade que temos de darlle a volta as cousas. Se ven a outra opción que temos é marcharmos, xa o está a facer moita xente, porque Feijóo fixo as maletas de paripé para ir facer a campaña electoral ás Castelas, pero el vai cos cartos da Xunta de Galicia, mentres que cando temos que marchar algún de nós, pois vamos ter que acabar indo como iban nosos avós, con 3.000 pesetas que lle deixaba algún veciño, facer a maleta para ir a Argentina ou a Euskadi ou a Suiza. Entonces, nesa medida, eu que lle pido a xente que vayan mayoritariamente ás urnas o domingo e que gústenos ou non, estamos nesta Europa que nos ten defeitos coas políticas e o beneplácito, coas políticas de Merkel e o beneplácito de Rajoy.
Pois Rosana, moitas grazas, como sempre, por nos acompañar hoxe, por debullar un pouco estes datos que nos deixa a UGT deste informe A crise e as desigualdades, unha radiografía do mercado laboral galego que nos deixou certamente traspostos, non? Por estas cifras tan dramáticas dun 30% dos que están traballando, xa non falamos dos que están no paro, pero un 30% dos que están traballando cobran menos do salario mínimo, un salario mínimo que, por certo, estaba naquele entón 641 euros e a mitade deste 30% nin sequera chegaba aos 300 euros mensuais. En fin, unha situación que é real, son datos oficiais, non nos saca da manga UGT, sino son os da Xencia Estatal de Administración Tributaria. En fin, unha situación complicada que se remonta dende aí xa varios anos e que está aumentando esa fenda da desigualdade, da exclusión social e da pobreza en Galicia, igual que tamén o resto de España. Rosana, grazas por estar con nos hoxe. Dentro de 7 días volveremos a falar, coñecendo xa os resultados destas eleccións electorais ao Parlamento Europeo do próximo domingo, unhas eleccións ás que agardamos a xente maioritariamente acuda. Moitísimas grazas e boa semana.
Pois grazas a vos e agardo que non lle deámolo a nosa asinatura en branco aos que están, estiveron e volverán a estar. Grazas a vos e ata semana.
Ata semana.